Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Обада Азаттык радиосу, саламатсызбы? Ыктыярчылардын жардамы бийликти ыңгайсыз кылып жатабы? Айрым ыктыярчы топтордун жардамын медициналык мекемелер кабыл алуудан баш тартууда.
Адрестерин таратпай, айтпай, эгерде өзүң алып келем десеңиздер анда макул деген сыяктуу намектер кетип атат.
Кыргызстандын абактарында коронавируска жана пневмонияга чалдыккан адамдар бар экендиги тууралуу омбудсменге 10 арыз түштү. Кыргызстан менен Түркиянын ортосунда аба каттамдары 1 августта ачылары кабарланды.
Көпчүлүк эле сурайт да, качан учат, билетибизди алдык эле, улам жылдырып атат, кетебизби, кете албайбызбы деп.
Ошондой эле мына 40 мурун Москвада өткөн жайкы олимпиада тууралуу баяныбыз бар. Сиз алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну менен тааныштыңыз. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 29 июль. Азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы? Ноокин райондук соту 10 жаштагы кызды зорлуктаган 20 жаштагы адамды өмүрүнүн акыры чейин эркинен ажыратты. Соттун өкүмү 16 июлда чыккан, облустук соттон азаттыкка мааламдашты. Милициянын маалыматына ылайык, 28 январда жергиликтүү тургун 10 жаштагы кызын бейтааныш адам зорлуктап койгонун айтып, Ноокин райондук ички иштер бөлүмүнө кайрылган. Ал окуя кызы кечки саат 5 чамасында мектептен үйгө келатканда болгонун жана шектүү 20-25 жаштарда экенин билдирген. Бул факты жазык кодексинин 161-беренеси зордуктоо менен кылмыштардын жана жоруктардын бириктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Кылмышка шектүүнүн үйүндө тинтүү жүргүзгөндө жаш кыздардын ич кийимдери да табылган. Айыпталуучу күнөөсүн мойнуна алган жок, анын жактоочулары облустук сотко даттана турганын айтышты. Бүгүн Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кардарлар министри Дүйшөнкул Чотоновдун соттук териштирүү уланат. 27 июлга белгиленген сот жараяны айыпталып жаткандардын сотко келбей калганына байланыштуу жылган. Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөнкул Чотонов 2017-жылы орусчалык чарандар Леонид Маевский менен Алексей Модинден пара алган деген көрсөтмөнүн негизинде 8 жылдан түрмөгө кесилген. Эки саясатчы өздөрүнө коюлган айыпты ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин куугунтугу катары баалаган. Жогорку сот былтыр ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу караган. 2019-жылдын 21-августунда мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарып, Текебаев менен Чотоновду сот залынан бошоткон. Ишти кайра карууга 1-май райондук сотуна жөнөткөн. Германия Орусиянын чоң 8 тизмесине кайтып келишине каршы. Бул жөнүндө Германиянын тышкы иштер министри Хайко Маас билдирди. Анын айтымында Москва эл аралык клубка кайтып келүү үчүн аннексиялап алган Крымда жана Украинанын чыгышындагы абалды жөнгө салуу керек. Маас мына ушул себептен 2014-жылы Орусия чоң 8 чыгарылып, чоң 7 форматта иш жүргүзүлүп жатканын эскертти. Мурдараак АКШ президенти Дональд Трамп чоң 7 саммитине Орусиянын президенти Владимир Путинди чакыруу мыйзам ченемдүү деп билдирген. Трамптын ою боюнча чоң 7 басымдуу маселелерди Орусия менен талкуулоо керек. Бирок клубтун калган катышуучулары Трамптын оюн бөлүшпөйт. Былтыр декабрда Конгресстин өкүлдөр палатасы Орусияны клубка кайтарып отуктомун бекиткен. Мындан мурдараак орус президенти Владимир Путин чоң 8 кайтып келүүгө каршы эместигин айткан. Эл аралык чоң 7 клубунун курамында Британия, Германия, Канада, Франция, Италия, АКШ жана Жапония бар. Орусия уюмга 1997-жылы кошулган, Крымдын аннексияланышы жана Украинанын чыгышындагы жаңжалдан соң 2014-жылы Москва клубта ишин токтоткон. Жакынкы убакыттан тарта Тажикстанда электр энергиясына чектөө киргизилет. Тажик өкмөтү бул кадамга күз кыш айларында электр энергиясынын таңсыктыгын алдын алуу үчүн аргасыз барып жатканын билдирди. Электр энергиясынын чектөөнүн негизги себеби быйылкы суу тарыштыгы деп айтылууда. Расмий маалыматтар боюнча 2019-20 жылдары Вахш жана Пьянш дарыяларынын башына кар мурдагы жылдарга салыштырмалуу жарым өлчөмдө аз жааган. Тажик өкмөтү жарандарын, мекемелерди жана ишканаларды электр энергиясын үнөмдөөгө чакырды. Тажик бийлиги 2017-жылы мындан ары күз кыш айларында электр энергиясына чектөө киргизбейт деп жарыялаган болчу. Ага чейин октябрь айынан тартып март-апрель айларына чейин күнүнө бир нече саат гана электр энергиясы берилген учурлар болгон. Орусиядан келген дарыгерлер аймактарда иштешет. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Орусиядан келген дарыгерлердин бир тобу Актала, Аксуу райондорундагы ооруканаларда жана Токмоктогу аймактык бейтапканада иштешет. Дагы эки тобу Ош жана Жалал Абад облустарына жиберилген. Маалыматка ылайык, алар Кыргызстанга бир айлык мөөнөткө келишти. Орусиялык адистер COVID-19 инфекциясын жуктургандарды дарылоодо практикалык жардам көрсөтүшөт. 23 июль күнү Орусиянын Башкырстан автоном аймагынан хирург, кардиолог, терапевт, педиатр, травматолог, пульмонолог жана башка адистиктеги тажрыйбалуу дарыгерлер келген. Алар Орус өкмөтүнүн Кыргызстанга гуманитардык жардам алкагында келишкени кабарланган. 28 июлга карата Кыргызстанда коронавирус илдетин жугузуп алгандардын жалпы саны 33844 адамга жетти. 1091 бейтап бул оорудан айыгып чыкты. Пандемия башталгандан бери коронавирустан каза болгондордун саны 1329 адамга жетти. Ош Сарыташ Черкештам автожолу селден улам жабылды. 28 июль күнү саат 15:30 чамасында Ош Сарыташ Черкештам жолунун үч жеринде сел жүрдү. Транспорт жана жол министрлигинин маалыматына караганда жалпы көлөмү 1,5 метр болгон селдин бийиктиги айрым жерлерде 2 метрге чейин жеткен. Селдин кесепетинен улам сопу коргон терек жолу да жабылган. Транспорт жана жол министрлигинин жумушчулары тазалоо иштерин жүргүзгөн соң 29 июлга караган түндө жол ачылды. Азырынча селден жапа чеккендер тууралуу маалымат жок.
Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жаан чачын болот деп кабарлады. Абанын табы Нарын жана Ысык Көл облустарында 23-24, Чүй, Талас туугандарында 32-33, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 36 градус ысыйт. Бийик тоолуу райондордо +10, Бишкек шаарында +32 градус болот, өткүн өтүшү ыктымал.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattık.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кыргызстанда айрым ыктыярчы топтор алардын жардамын медициналык мекемелер кабыл алуудан баш тартып жатканын айтып чыгышты. Ыктыярчылар дарыгерлердин жардам алуусуна бийликтеги айрым жогорку кызмат адамдары бейрасмий тыюу салганын билдиришүүдө. Алардын айтымында бул коомдо ыктыярчы лидерлердин кадыр баркы өсүп кетет деген ойдон улам болушу мүмкүн. Ал эми саламаттык сактоо министрлиги демөөрчүлөрдөн жардам кабыл алууга эч кандай тыюу жок экенин билдирүүдө. Темага токтосун Шамбетов кайрылат.
Эко Деми коомдук фондунун өкүлү Айжан Чыныбаева пандемия башталган март айынан бери ыктыярчы катары ишкер берешен жарандардан акча чогултуп, ооруканаларды коргонуучу каражат, медициналык жабдыктар менен камсыз кылууга аракет кылып жаткандардын бири. Чыныбаева акыркы күндөрү медициналык мекемелерге жардам берүүдө тоскоолдуктар болуп жатканын билдирди. Маселе боюнча президентке жазган ачык кайрылуусунан кийин президенттин аппарат жетекчисинин биринчи орун басары Алмаз Кененбаев менен телефон аркылуу сүйлөшкөн. Чыныбаеванын айтымында Кененбаев эч кандай тыюу салуу болбогонун айткан. Чыныбаева дарыгерлердин ыктыярчылардан жардам алуусун токтотууга кимдер кызыктар экенин мындайча божомолдоду.
Просто какие-то люди, которые там в его окружении.
Анын айланасындагы айрым адамдар же саламаттык сактоо министрлигиндеги адамдар. Аларга кимдир бирөөнүн өтө активдүү же өздөрү ойлогондой белгилүү болуп жатканы жакпайт. Алар каалагандай тил алчаак эмес.
23 июлда социалдык тармактарда Жалал Абад аймактык милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун башкармалыгынын жетекчиси Жыргалбек Осмоналиевдин колу коюлган документ тараган. Анда мындан ары демөөрчүлөрдөн социалдык тармактар аркылуу жазуу түрүндө жардам сурап, өкмөттүн ишине доо кетирген медициналык мекемелердин жетекчилеринин жоопкерчилиги каралары жазылган. Осмоналиев ал документте Таш Көмүр аймактык ооруканасында медициналык каражаттар жетиштүү экенин, ушул тапта иштетилбей турган 1,480,000 сом бар экенин белгилеп, мындан улам ушундай кат жиберилген деп түшүндүргөн. Анын айтымында буга чейин Таш Көмүр аймактык ооруканасында эч нерсе жок деп жардам сураган кайрылуу тарап кеткен. Жаранда активист Айжан Чыныбаева да ушул каттан кийин көпчүлүк дарыгерлер жардам алуудан чоочулап калышканын белгилеп, учурда бийлик бул тууралуу түшүндүрүү таратканын туура болду деп эсептейт. Анткени менен дарыгерлер арасында ыктыярчылардан жардам алуудан кооптонуу дагы деле сакталып жаткандай. Журналист Чынара Капарова учурда медициналык кызматкерлерге тамак берип жаткандардын бири. Капарова мурункудай ачык жардам сурагандар азайып калганын байкаган.
Бир эки медикке звонить этип, сиздер тамак сурап турсуздар десем, уже баштапкы күндөрү ойлор бала чадыристечү, акыркы күндөрү а ким айтты бизге тамак жетпей атат деп, а ким чалды эле? Аны таман карашып болсо, алып келебиздер, бизде тамак деле бар, бирок алып келсеңер ала беребиз дегендей мындай кооптонуп пайдалып калганын байкадым да. Адрестерин тагатпа, айтпай, эгерде өзүңөр алып келем десеңиздер анда макул деген сыяктуу намектер кетип атат да.
Азаттык радиосунун социалдык тармактардагы баракчасына өзүн анонимдүү калтырууну каалаган Бишкек шаарындагы дарыгерлердин бири ыктыярчылардан тамак алууга өкмөттөн тыюу салынганын жазды. Бирок саламат сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова 28 июлда өткөн брифингде министрлик тарабынан кайрымдуу жарандардан жардам алууга расмий тыюу жок деп ишендирүүдө.
Приказов о запрещении
эл аралык уюмдардан, ишкерлерден, ыктыярчылардан, элден гуманитардык жардам алууну тыюу салган буйрук болгон эмес. Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан эч бир аймакка кат жиберилген эмес.
Со стороны Министерства здравоохранения.
Кыргызстанда пандемия башталганы ири ишкерлерден баштап пенсиядагы карыялар, чет жердеги мекендештер, кала берсе мектеп окуучуларына чейин медициналык мекемелерге жардам берүүгө кол сунушту. Ыктыярдуу топтор, элден каражат топтоп, борбордон баштап аймактарга чейин медициналык жабдык, дары-дармек менен камсыз кылууда зор салым кошту. Коомчулукта бийликтин пандемияга чабал даярдыгынан оор абалды жөнгө салууну ыктыярчылар колго алганын белгилеп, өкмөттүн өз милдетин аткара албай калганын сындап жатышат. Үмүт 2020 саясий кыймылынын мүчөсү Нурсултан Акылбектин пикиринде учурда бийлик ар кандай ыкмалар менен өзүнө саясий упай топтоого аракет кылып жатат.
Бул жерде азыркы абалдын стабилдешүүдү бул ошол кыргыздардын ошол бизнесмендер, активисттер, коомдук ишмерлердин келигүүсү менен гана ушул кризистен чыгып кетип атабыз. Ошондуктан бул жерде жанагы волонтерлордон жардам алууга деп мындай өзүнчө бир жеңиш биз тарапта дегендей таасир калып жатат да. Биз өзүбүздү жеңгендей деп элечи.
Президент Сооронбай Жээнбеков өткөн аптада ыктыярчылар менен жолугуп, пандемия учурундагы алардын салымын жогору баалаган. Бирок андан көп өтпөй эле ыктыярчылардын жардамынан баш тартууга үндөгөн тыңызын талап тууралуу кабарлар чыгып жатат. Пандемия башталгандан бери өлкөдө бир нече дарыгер саламат сактоо тармагындагы көйгөйдү айтып чыккан үчүн жетекчилиги тарабынан кысымга кабылып, кайрадан кечирим суроого мажбур болушкан. Учурда өлкөдө азыр да адам өлүмү азая элек. 28 июлда COVID-19 илдетинен 28 бейтап каза болду. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери коронавирустан каза болгондордун саны 1329 жетти. Өлкө боюнча илдетти жугузуп алгандардын жалпы саны 33844 кишини түздү. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Абакта пневмониядан каза тапкан укук коргоочу Азимжан Аскаровдун окуясы тергөө абагындагылардын соттолгондордун укугу тууралуу маселени алдыга чыгарды. Укук коргоочулар бул окуя коронавирус пандемиясы учурунда абактагылар жетиштүү медициналык жардам ала албай жатканын көрсөткөнүн белгилешүүдө. Акыйкатчы институтуна абакта коронавируска жана пневмонияга чалдыккан адамдар бар экендиги тууралуу ондой арыз түшкөн. Пандемия учурунда жабык жайларда кармалып тургандар тууралуу Мирлан Кадыровдун баяны.
Коронавирус эпидемиясы башталгандан бери эле бир катар укук коргоочулар Кыргызстандын абактары эл аралык стандартка жооп бербей тургандыгын, пандемия шартында тергөө абагындагы адамдардын баш коргоо чарасын кайра карап чыгууну жана жеңил кылмыш менен соттолгондорду түрмөдөн убактылуу бошотуп турууну бийликтен өтүнүп келе жатышат. Бирок аларга бийликтен азырынча жооп боло элек. Ал эми жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызмат абакта кармалгандардын ден соолугу жакшы, медициналык шарт жетиштүү деп билдирип келет. Саясий репрессияга каршы комитети уюмунун жетекчиси Адил Турдукулов саясий негизде абакта кармалып жаткандардын арасынан дагы бир өлүм катыла турган болсо, бийлик жоопкер болот деген пикирде.
Эми пандемия шартында эл аралык коомчулук биздин укук коргоочулар дагы ошол жаза аткаруу системасын жеңилдетиш керек деп айтып какшап келе жатышат, бирок муну уккан эч ким жок. А чындыгында чыгаруу бул абдан эле жеңилдетмек.
Июнь окуялары үчүн өмүр бою эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаров 25 июлда абакта каза болду. Анын ден соолугу жакшы эместигин айтып, абактан бошотуп дарыланууга мүмкүнчүлүк берүүнү эл аралык жана жергиликтүү укук коргоочулар байма-бай билдирип келе жаткан. Жактоочусу Валериан Вахидов Аскаров түрмөнүн айынан жетиштүү медициналык жардам албаганынан өлдү деп эсептейт. Бириккен улуттар уюму жана Евробиримдик укук коргоочунун өлүмүн иликтөөгө бийликти чакырды. Жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматынын билдиришинче Аскаров өпкөсү кагынып каза болду. Акыйкатчы институтуна абакта жаткан 10 чакты адам коронавирус жана пневмонияга чалдыкты деген арыз түшкөн. Акыйкатчы Токон Мамытов арыз бейөкмөт уюмдарынын биринен түшкөндүгүн, бирок уюмдун атын ачык айта албастыгын билдирди. Мамытов ушул арыздын негизинде жабык жайлардагы абалды билип чыгуу үчүн даярдык көрүп жаткандыгын билдирди.
Макулдашуу бүтүп бизге уруксат берсе анан киребиз. Бул да коркунучтуу да. Азыр биз баары эле жөнүндө биз мыйзамда кире алабыз деп эле кирип барып анан эртең костерде абакта отургандар оорулай басып ооруп калса анан күчөсү арасында эпидемия айтат мына омбусмен келип туруп ушуларды текшерип ушулар вирусту баарына жуктуруп кетти деп. Тем более биздин дагы экинчи бир жагдай болгону биздин айрым кызматкерлер дагы азыр ооруп эме болуп атат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматынын тергөө абагында жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 30-июнда эки тараптуу пневмонияга кабылып, абактан президенттин иш башкармалыгынын клиникалык ооруканасына которулуп дарыланып чыкты. Мындан сырткары Кой таш окуясы боюнча шек саналып абакта жаткан саясатчы Равшан Жээнбековдун да ден соолугу жакшы эместиги, гепатит жана кант диабети менен ооруп жаткандыгы айтылууда. Адвокат Замир Жошов Равшан Жээнбеков дарылануу үчүн абактан убактылуу чыгышы керек деп билдирип келатат.
Равшан Жээнбеков боюнча ушул чечилген сот атат, то есть карап атышат азыр ГСИН карап атат медициналык кызмат көрсөтүү маселесинчи. Алмазбек Атамбаев боюнча эми баягы сыртка чыгып толуккандуу дарылан алуусу ал маселени карашкан жок да.
2016-жылдын март айында бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен камалып 8 жылга кесилип 2019-жылы 12-февралда шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыккан саясатчы Кубанычбек Кадыров абактагы медициналык тейлөө тууралуу буларга токтолду.
Камалып жаткандарды ошо 47-ге апарып дарылайт да. Аякта бирок мындай жакшы условиялар бар чынын айтыш керек да. Операция да кылат. Операциялар да кылат. Эми конечно бирок жакшы болсо жакшы болмок да. Эми конечно башка мамлекеттерге салыштырмалуу начар деп айтсак болот да аякта.
Мамлекеттик жаз аткаруу кызматынын маалыматына ылайык 1-апрелге карата Кыргызстандагы жабык жайларда 9511 киши жазасын өтөп жатат. Алардын 1832 тергөө абагында камалгандар. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Өкмөт башчы коронавируска байланыштуу аймактардагы абалды катуу көзөмөлдөөнү тапшырды. Талиптер менен ооган өкмөт 3 күнгө оогатышууну токтото тууралуу макулдашты. Ош Сары Таш Эркештам автожолу селден улам жабылды. Ноокенде 10 жаштагы кызды зордуктаган 20 жаштагы жигитти өмүрүнүн аягына чейин сотолду. Беларусь президенти Александр Лукашенко анализинен коронавирус табылганын, бирок ооруканага жатпай эле айыгып кеткенин билдирди. Малайзияда сот мурдагы премьер-министр Наджиб Разакты 12 жылга эркинен ажыратты. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда, дареги Азаттык Чекиторг.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңкы Азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
оорчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7-ден 9 чейин 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Студияда Санжар Иралиев уктурууну улантабыз. Мындан 40 жыл мурун ошол кездеги СССРдин баш калаасы Москвада 22-нчи жайкы олимпиада өткөн. Ал оюндар тарыхта эң саясатташкан спорттук иш-чаралардын бири болуп калды. 65 өлкөнүн командалары советтик аскерлердин Ооганстанга киргизилишине каршылыгын билдирип оюндарга катышуудан баш тартышкан. СССРде калың элден жаап жашырылып, кийин ачыкка чыккан терс көрүнүштөргө карабай, миллиондогон катардагы адамдар үчүн ал иш-чара чыныгы спорт майрамы болгон. Советтик Кыргызстандын атлеттери мелдеште 8 медаль утушкан. Сөз Айнура Жекше кызында.
1980-жылдын 19-июлунан 3-августка чейин Борбор шаардан тышкары Ленинград, Киев, Минск жана Таллинде жайкы олимпиаданын мелдештери өткөн. Советтик спортчулар 195 медаль, анын ичинде 86 жеңип, улуттук командалардын арасында биринчи орунду алган. Оюндарга катышпаган өлкөлөрдүн саны өзүнчө бир рекорд катары тарыхка кирип калды. АКШ-нын ошол кездеги президенти Джимми Картер Москвага шарт коюп, аскердик контингентти Ооганстандан чыгарып кетүүнү талап кылган, бирок СССР аны аткарган эмес. Вашингтондун оюндарга катышпоо чакырыгын Батыш Европанын жана Латын Америкасынын айрым өлкөлөрү, Канада, Япония жана Түштүк Корея, көпчүлүк мусулман мамлекеттер колдошкон. Ошол эле маалда айрым өкмөттөр каалаган спортчуларына Москвага барууга уруксат беришкен. Кээ бирлери ачылыш аземине катышпай коюшкан. Кошмо Штаттардын өзүндө бойкот чечимин колдобогондор да болгон. Айтмакчы, Вашингтондун ал кадамы жоопсуз калган эмес. 4 жылдан кийин СССР баштаган 13 өлкө Лос-Анжелестеги оюндарга барбай коюшкан. Советтик пресса болсо олимпиадага 80 мамлекеттин командалары келет. 65 эле өлкө катышпайт деген таризде маалымат таратып турду.
Олимпиада 80 по своей организации,
Кандай болбосун олимпиада коопсуздук, мелдештерди уюштуруу жагынан үлгүлүү болду. Ошол кездеги тирешүүгө карабай катышуучулардын эсинде калды десем жаңылышпайм. Советтер Союзу ал кезде Карасаната империя деп саналчу. Андыктан 80 гана өлкө келген, бирок баары бир ал деген олимпиада болгон. Деп эскерет украиналык спорт комментатору Валентин Щербачев. Москва олимпиадасын эң таза деп атап келишкен. Медаль тагынган бир да спортчу допинг үчүн дисквалификацияланган эмес. Бирок 80-чи жылы жеңил атлетикада күмүш медаль жеңген Константин Волков жана КГБнын мурдагы подполковниги Владимир Попов настоящее время телеканалына айтып беришкендей, ошондо эле Сочидегидей анализдерди алмаштырган система бар болчу. Ал кезде советтик гана эмес, башка атлеттердин да тесттерин бурмалап турушкан. Допинг контроль бар болчу, сыягы погончон кызматкерлерибиз отурчу. Бир жолу заарамды тапшырганы барып, идишимди берсем, муну ыргытабыз, мына сенин заараң, ушуну бересиң, деди. Мен коркпойм, эч кандай кызытма жок десем, кокустуктарды болтура албайбыз, бар тапшыр, деп айтышты. Атаандаштарым кандай десем, бирин калтырбай ушун тебиз, деп жооп кайтарышты. Деп айтып берди Волков. Белгилей кетсек, иш чарага спорт федерациялары гана эмес, атайын кызматтар да жакшылап даярданышкан. 1977 жылы КГБнын 11-чи бөлүмү түзүлүп, ага олимпиада маалында жана даярдык учурунда душман элементтердин чагымчыл аракеттерине каршы чара көрүү вазипасы жүктөлгөн. Иш жүзүндө чекистер антидопинг лабораториясында да иш алып барышкан. Ушул тапта Канадада жашаган мурдагы подполковник Владимир Попов 80-чи жылдагы тажрыйба кийин Сочи олимпиадасында да пайдаланганын белгилейт. КГБнын ролуна кайтсак, атайын кызмат миңдеген коноктор менен миллиондогон көрүүчүлөргө СССРдин жалаң жакшы жактарын тартуулоо милдетин аткарууга аракеттенген. Алсак, коомго каршы маанайдагы жазуучуларды, активисттерди психиатрикалык ооруканага жайгаштыруу, Москвадан же өлкөдөн чыгаруу кеңири жайылган. Мамлекеттик коопсуздук кызматынын документтери жана диссиденттердин эскерүүлөрү кийин Советтер Союзу ыдырагандан кийин гана ачыкка чыккан. Ушундай терс көрүнүштөр менен катар советтик адамдар үчүн ошол олимпиада майрам, элди бириктирген иш-чара катары эсте калды. Айнура Жекше кызы, Прага.
Кыргызстан менен Түркиянын ортосунда аба каттамдары 1 августта ачылары кабарланды. Эки өлкө ортосунда эл аралык каттамдарды жандандыруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ал эми түркиялык авиакомпаниялар менен Кыргызстанга кайткысы келген кыргызстандыктардын саны күндөн күнгө өсүүдө. Ошол эле убакта Кыргызстандагы бейтаптар Түркиядагы ооруканаларга жетпей убара. Темага Эльвира Будайчиева токтолот.
27 июлда Түркиянын транспорт министри Адил Кара Исмаил уулу жергиликтүү маалымат каражаттарына бир канча чет өлкөлөр менен авиакаттамдарын ачуу боюнча маалымат берди. Ал эми жарандык авиация агенттигинин башчысы Курманбек Акышев Кыргызстандан Түркия, Орусия, Казакстан жана Араб Эмираттары менен туруктуу аба каттамдарын кайра ачууга уруксат берилгенин билдирди.
Предварительный переговорлор жүрүп атат. Алар жагынан макулдук бар, биз жакта макулдук бар. Эми канча рейс жумасына болот, ошонун баарын азыр тактап сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Прорабатывается вопрос. Биз дагы аракет кылып атабыз 1 августтан баштап ачалы деп.
Түркияда 22 жылдан ашык туризм жана аба каттамдар боюнча иш алып барган Махабат Жумабекова Билетбанк фирмасында бөлүм башчы болуп иштейт. Ал авиакомпаниялардан билет сатып алган ондогон мигранттар Кыргызстанга рейстердин ачылышын күтүп жатканын айтты.
Пандемия баштап немете эле тууган түшкандарын ойлоп сарсана болуп бала чакасын ойлоп сразу кетебиз деп дүү эметип дүү болуп элдин шаары менен кошо немете коюп Кыргызстанга кете коем дегендер болгону менен акырындап акырындап Кыргызстандагы пандемиянын эмеси кыйынчылыктарын Кыргызстандын кыйналып атканын көргөндөр ой андан көрө барбай бияктан иштеп жок дегенде акча таап акчалай жардам берели деп кээ бирөө кайра отказ кылып эле билеттин акчасын күтүп отургандар бар да уже Кыргызстанга кеткенден баш тартып биякта эле кой тынч эле иштеп тура берели жок дегенде иштеп акча таап үйлөрүбүзгө акчаларыбызды жиберип ошондой жардам берели депчи көпчүлүк эле сурайт да качан учат билетибизди алдык эле улам жылдырып атат кетебизби кете албайбызбы деп негизи көптөгөн Турцияда анан Стамбул аркылуу Кыргызстанга кете турган башка Европа өлкөлөрүнөн келе турган көп эле кыргызстандык мекендештер күтүп атышат аба каттамдар качан башталат башталса эле Кыргызстанга барабыз депчи.
Коронавирус пандемиясынан улам жабылган авиакаттамдардын айынан Туркияга дарыланууга келе турган бейтаптардын абалы да оор. Алар пандемия учурунда жабылган авиакаттамдардын айынан Кыргызстанда калып күтүүгө мажбур. Эл аралык бейтаптар менен иш алып барган Фидес компаниясынын жетекчиси Ибрайым Долапчы уулу Туркияга ыкчам жасала турган операцияларга келе албай жаткан ондогон бейтап бар экенин айтты.
Кыргызстанда дайым бир дени, ама бул сүрө узая билер да.
Кыргызстан менен авиакаттамдардын ачылышы тууралуу сүйлөшүүлөр болуп жатканын уктук. Кыргызстандан Түркияга келе турган бейтаптарыбыз да бар. Алар онкология жана педиатрия бөлүмүндө дарылана турган кыргызстандыктар. Айла жок бейтаптардын баары каттамдардын ачылышын күтүүгө мажбур болуп жатышат. Эки өлкөнүн тийиштүү жетекчилери сүйлөшүп, тез арада эл аралык каттамдар ачылса деп үмүт кылабыз. Андан тышкары Кыргызстанга бара турган түркиялык ыктыярчы дарыгерлер да авиа каттамдардын ачылышын чыдамсыздык менен күтүп жатышат.
Жыл сайын Кыргызстандан миңдеген эмгек мигранттар жай айларында Туркиянын туристтик аймактарында иштегени келишет. Бирок 2020 жылы коронавирус пандемиясынан улам Туркиянын Анталия, Муула жана Измир аймактарында жүздөгөн мейманканалар чет өлкөлүк мигранттарды жумушка ала алышкан жок. Бишкек шаарындагы иш менен камсыз кылуу боюнча жеке менчик агенттиктер ассоциациясынын жетекчиси Шерболот Обозов учурда авиакаттамдардын ачылганы менен кыргызстандык мигранттарга мейманканалардан талап келе элек экенин билдирди.
Отелдер ачылып атат, астан иштеп атат, бирок талап кылгандар пока что жок. Жыл сайын эле алып жүргөн 3-4, 5-6 жылдан бери иштеп жүргөн персоналдан алсакпы, албасакпы деген вопрос болуп атат. Болгону ошол эле авиакаттамдарга эми обычно өз алдынча барып иштегендер Анкарага же болсо Анталияга ошолор эле суроп атат. Билет чыкса жакшы болот эле, барат элек дегендер. Вид на жительство болгондор могу көчөөн кеткен учак менен кетип атышат. 30-дагыларга дагы илимиң аракет кылып атышат. Анан дальше уже баарына эле сунуштап атам эми регуляркан эле күтүп туралы. Точно гарантия болуп учуп баштасын.
Коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргызстан март айынан тартып чек араларын жаап эл аралык каттамдарды токтоткон. Пандемия башталгандан бери март июль аралыгында Туркиядан Кыргызстанга бир канча чартердик каттам уюштурулуп миңдеген жаран мекенине кайтарылган. Буга чейин Туркиянын Turkish Airlines, Pegasus авиакомпаниялары Кыргызстан менен аба каттамдарын 1-июлдан тартып калыбына келтирүүнү сунуш кылган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен 29-июлдагы эртең мененки программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Сайтыбыз азаттык чекит орг, ал эми орусчасы рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз, видеолорду жана сүрөт баяндарды көрүңүз. Радионун архивинде эле жайгаштырганбыз. Сунуштар үчүн WhatsApp-тагы номерубуз 0550 988 755. Жумада Азаттык радиосу, саламатсызбы. 29 июлдагы уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Кыргызстандын туристтик аймагы саналган Чолпон Ата шаарында коронавируска байланыштуу абал оор болууда, дарыгерлер жетишпейт.
Жүрө берген экен да. Больнойлорду таштай турганга киши жок деп. Дагы жакшы Бишкектен врачтар келип, ошолор түнү менен алып кетишти.
Ал тапта Европадагы кыргызстандык дарыгерлердин тобу пандемия маалында мекендештерге онлайн консультация көрсөтө башташты. Мамлекеттеги коррупцияны мекен аттуу көркөм тасма менен көрсөткөн режиссерлор бул эмгекте кинотеатрларда көрсөтүүгө уруксат берилбей жатканын айтышууда.
Кээ бир жерлери мындай ачык айкын жанагы милициянын аброюна шек келтирген моменттер болгондо аябайчы.
Мунун баарына алдыдагы жарым саатта токтолобуз. Азыр жаңылыктар Замира Хожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы? Ноокин райондук соту 10 жаштагы кызды зорлуктаган 20 жаштагы адамды өмүрүнүн акыры чейин эркинен ажыратты. Соттун өкүмү 16 июлда чыккан облустук соттон азаттыкка маалымдашты. Милициянын маалыматына ылайык 28 январда жергиликтүү тургун 10 жаштагы кызын бейтааныш адам зорлуктап койгонун айтып, Ноокин райондук ички иштер бөлүмүнө кайрылган. Ал окуя кызы кечки саат 5 чамасында мектептен үйгө келатканда болгонун жана шектүү 20-25 жаштарда экенин билдирген. Бул факты жазык кодексинин 161 беренеси зордуктоо менен кылмыштардын жана жоруктардын бириктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Кылмышка шектүүнүн үйүндө тинтүү жүргүзгөндө жаш кыздардын ич кийимдери да табылган. Айыпталуучу күнөөсүн мойнуна алган жок, анын жактоочулары облустук сотко даттана турганын айтышты. Бүгүн Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кардарлар Несире Дүйшөнкул Чотоновдун соттук териштирүү уланат. 27 июлга берилген сот жараяны айыпталып жаткандардын сотко келбей калганына байланыштуу жылган. Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөнкул Чотонов 2017 жылы орусчалык жарандар Леонид Маевский менен Алексей Модиндин пара алган деген көрсөтмөнүн негизинде 8 жылдан түрмөгө кесилген. Эки саясатчы өздөрүнө коюлган айыпты ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин куугунтугу катары баалаган. Жогорку сот былтыр ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу караган. 2019 жылдын 21 августунда мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарып, Текебаев менен Чотоновду сот залынан бошоткон. Ишти кайра карууга 1 май райондук сотуна жөнөткөн. Германия Орусиянын чоң сегиздин тизмесине кайтып келишине каршы. Бул жөнүндө Германиянын тышкы иштер министри Хайко Маас билдирди. Анын айтымында Москва эл аралык клубка кайтып келүү үчүн аннексиялап алган Крымда жана Украинанын чыгышындагы абалды жөнгө салуу керек. Маас мына ошол себептен 2014 жылы Орусия чоң сегизден чыгарылып, чоң жети форматта иш жүргүзүлүп жатканын эскертти. Мурдараак АКШ президенти Дональд Трамп чоң жети саммитине Орусиянын президенти Владимир Путинди чакыруу мыйзам ченемдүү деп билдирген. Трамптын ою боюнча чоң жетиде басымдуу маселелерди Орусия менен талкуулоо керек. Бирок клубтун калган катышуучулары Трамптын оюн бөлүшпөйт. Былтыр декабрда Конгресстин өкүлдөр палатасы Орусияны клубка кайтарып алуу токтомун бекиткен. Мындан мурдараак орус президенти Владимир Путин чоң сегизге кайтып келүүгө каршы эместигин айткан. Эл аралык чоң жети клубунун курамында Британия, Германия, Канада, Франция, Италия, АКШ жана Жапония бар. Орусия уюмга 1997 жылы кошулган, Крымдын аннексияланышы жана Украинанын чыгышындагы жаңжалдан соң 2014 жылы Москва клубда ишин токтоткон. Жакынкы убакыттан тарта Тажикстанда электр энергиясына чектөө киргизилет. Тажик өкмөтү бул кадамга күз кыш айларында электр энергиясынын таасыктыгын алдын алуу үчүн аргасыз барып жатканын билдирди. Электр энергиясынын чектөөнүн негизги себеби быйылкы суу тарыштыгы деп айтылууда. Расмий маалыматтар боюнча 2019-20 жылдары Вахш жана Пьянш дарыяларынын башына кар мурдагы жылдарга салыштырмалуу жарым өлчөмдө аз жааган. Тажик өкмөтү жарандарын, мекемелерди жана ишканаларды электр энергиясын үнөмдөөгө чакырды. Тажик бийлиги 2017 жылы мындан ары күз кыш айларында электр энергиясына чектөө киргизбейт деп жарыялаган болчу. Ага чейин октябрь айынан тартып март-апрель айларына чейин күнүнө бир нече саат гана электр энергиясы берилген учурлар болгон. Орусиядан келген дарыгерлер аймактарда иштешет. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Орусиядан келген дарыгерлердин бир тобу Актала, Аксуу райондорундагы ооруканаларда жана Токмоктогу аймактык бейтапканада иштешет. Дагы эки тобу Ош жана Жалал-Абад облустарына жиберилген. Маалыматка ылайык, алар Кыргызстанга бир айлык мөөнөткө келишти. Орусиялык канистер COVID-19 инфекциясын жуктургандарды дарылоодо практикалык жардам көрсөтүшөт. 23 июль күнү Орусиянын Башкырстан автоном аймагынан хирург, кардиолог, терапевт, педиатр, травматолог, пульмонолог жана башка адистиктеги тажрыйбалуу дарыгерлер келген. Алар Орус өкмөтүнүн Кыргызстанга гуманитардык жардам алкагында келишкени кабарланган. 28 июлга карата Кыргызстанда коронавирус илдетин жугузуп алгандардын жалпы саны 33844 адамга жетти. 1091 бейтап бул оорудан айыгып чыкты. Пандемия башталгандан бери коронавирустан каза болгондордун саны 1329 адамга жетти. Ош Сарыташ Черкештам автожолу селден улам жабылды. 28 июль күнү саат 15:30 чамасында Ош Сарыташ Черкештам жолунун үч жеринде сел жүрдү. Транспорт жана жол министрлигинин маалыматына караганда жалпы көлөмү 1.5 метр болгон селдин бийиктиги айрым жерлерде 2 метрге чейин жеткен. Селдин кесепетинен улам сопу коргон терек жолу да жабылган. Транспорт жана жол министрлигинин жумушчулары тазалоо иштерин жүргүзгөн соң 29 июлга караган түндө жол ачылды. Азырынча селден жапа чеккендер тууралуу маалымат жок.
Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар сайтыбызда. Дареги азаттык чекит орг.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эстей жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жаңыланып турмакчы. Пандемияда жоголткон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги азаттык чекит орг.
Чолпон атадагы оорукананын эки дарыгери катар каза болуп, дагы бири Бишкекте дарыланууда. Аймакка бир канча өтүнүштөн кийин гана кошумча дарыгерлер барды. Туристтик аймак саналган Чолпон атада коронавируска байланыштуу абал оор болууда. Стационарларда иштеген медиктердин айтымында COVID-19 чалдыккандардын 15-20% четтен келген эс алуучулар. 80 000 калкы бар районду буга чейин болгону 12 дарыгер тейлеп келген. Темага Кундуз Сырдыбаева кайрылат.
Энесин ажал калдырып жүрөгү тилинип турган бир туугандар Чолпон ата шаарынын тургундары. Атын атагысы келбеген аял буларды айтып берди.
Алтын балалык 17-сүндө келгенбиз. Келгенде кара менен бүт жазылып турган место жок деп. Ошого карабай, алтын балалык алып чын эле апам сатурациясы келгенде 64 эле болчу, андан кийин ошо 72-84 чыгарышты. Доктор эмне дары жазса эле аптекада жок дары. Моксицифин десе ансы жок, сефсит десе ансы жок. Кыргыздын баары ай жок, ал оору жок, ал оору жок деп баштабадыбы? Эми ишенип атышса керек, сактангыла суранчы.
Тажы вирустун тарашы борбордо басаңдаганы байкалганы менен аймактарда абал курчуду. Чолпон атанын тургуну Досбек Касмалиевдин айтымында курорттук район вирустун айынан мыкты дарыгерлеринен айрылып отурат.
Шартты биздеги абалды элдин орекен деп кырылып атканы, ошол элди дарылай турган врачтардын тиги бул дүйнөдөн өтүп кетип атканы, болгондо да асыл адамдардын кетип атканы, андан сырткары мен ушу Бүбайым Жээнбаева жөнүндө айтып коеюн, 40 жыл иштеп туруп бир үйдөн 4 бир тууган кетип калды. Ушу Ысык Көлдөн кетти. Анын астында эжеси кетти. Ошондо бир үйдөн 5 адамдын бул дүйнө менен кош айтышып кетиши, ошол кишинин эмгеги бааланбай калганы бул деген өтө чоң көйгөй.
Чолпон ата аймактык ооруканасынын реанимация бөлүмү 6 орундун 4-ү бош. Бул бейтап жоктугунан эмес, дарыгер жетишпегенден. Бөлүмдүн дарыгеринин дээрлик бардыгына вирус жуккан. Башкы реаниматолог Сарбагы Шайманалиев абал курчугандан бери жалгыз иштеп жаткан эле. Акыры асылган оору аны алып тынды. 23 июлда Бишкектеги жугуштуу илдеттер ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө түшкөн дарыгер 27 июлда жарыкчылык менен кош айтышты. Дарыгердин бир тууган карындашы Гүлсара Айманалиева да ушул эле бөлүмдө иштейт.
Ушул отделенияны уюштуруп 87 жылы уюштурган. 33 жылдан бери ушул жерде иштеген. Пик болуп атканда мен өзүм ооруп калдым, бирок ошол больнойлордун баардыгы тең принимать этип тетиги инфекциядагы красный зонадагы тяжелый больнойлордун баарын интубировать этип ошонтуп ковид менен заражение болду. Ага чейин ооруп жүрө берген экен да, капельница алыпчы. Больнойлорду таштай турганга киши жок деп до конца иштептирип дагы жакшы Бишкекте врачтар келип ошолор түнү менен алып кетишти. Рахмат ошолорго.
Бул жерде абал согуштагыдай жашты сүртүп болгон күчтү жыйып жаңы бейтаптарды кабыл алууга даярдык көрүү керек. Гүлсара Иманалиева өзү да бир айдан ашык ооруп эми оңолуп ишке чыкканда тажи вирусун агасын алдырып жиберип кан жутуп турат. Ошол тапта Гүлсара жандандыруу бөлүмүндө жалгыз эмгектенет. Экинчи кесиптешинде коронавирус төшөккө жыккан.
Бул биздин реанимационный зал, биздин ИВЛдер бар, булар бирок механический мурдагы родеи трошестер. Бирок муну менен биз ковидный больнойлорду салып чыгара албайбыз. Бул ал объемду алып чыга албайт. Ал и так ал жерде альвеолдор талкаланып атат, аспалтны муну менен биз чыгара албайбыз. Муну менен мындай өпкөсү жакшыларды чыгара алабыз, а муну менен башка биздин ковидный больнойлор чыга албайт. Ошон үчүн биз бул суроону мындай бизге азыркы эмедеги аппараттар керек деп көптөн бери айтып атабыз, бирок бул вопрос чечилбей келгенде красный зонада иштегендер хоть защита менен жүрөт. Биз защитасы жок кирип келаткан больнойдо, өлүп аткан больнойдо мисалы сен чык ковидсиң деп айта албайсың да.
Чолпон ата аймактык ооруканасы 1985 жылдары курулган. Бул жерде азыр 10 ашык дарыгер эмгектенет. Оорукананын инфекция бөлүмү 1987 жылдары ишке берилген. Пый тамгасы түрүндө салынган имараттын азыр бир эле капталы иштейт. Иштебей турган бөлүмдү ишке киргизүү үчүн республикалык бюджеттен 16 миллион сом бөлүнгөн. Ремонт иштери эми гана башталды. Азырынча бөлүм болгону 15 бейтапты кабыл алууга ылайыкташканын оорукананын дарыгери Казакбай Текебаев айтты.
Суу тамчылаганда полдору дагы, эшиктери дагы чирип, эшиктеринин терезелерин баарын тең эле мурунку жетекчилерибиз өзү алып кеткени белгисиз же уурдатып ийгенибиз белгисиз да. Муну жакшынакай ремонттоп койсо бул жерге деген бери дегенде 80-100 киши батчу да, инфекция бөлүмүбүз бар эле да. Негизи иштечи, иштечи. Бул Советтер Союзу бүткөндөн кийин эле бул 15-20 жылдан бери эле иштебей калды да. Бир так айта албайбыз, бирок 20 жылдай болуп калды. Мынакей үстү дагы калды. Мынакей баары тең эле талаада калды. Биздин жетекчилерге бул кереги жок деп эле болуп атат да. Бул жердин баарын тең эмне деген жакшынакай ичинде мына кроваттары дагы бар болчу, кроваттардын баарын тең эле мына азыр карап көрсөңүздөр, мына баары тең чирип атат да. Чирип үстүнөн суу акканына байланыштуу үстүндө дагы моундай бактар өсүп калган да мынакей.
Оору жайылганда жергиликтүү бийлик Чолпон атадагы 6 балалык эс алуу жайын аргасыз күндүзгү стационарга айландырды. Стационарда болгону 2 дарыгер бар. Алардын бири ыктыярчы Эдил Жекшиналиев.
Өзүм ушул көлдүн бир айылдарынан болом. Анан ушул жерде кырдаал курч болгондуктан өзүм өз ыктыярым менен бул жакка жардам берүүгө келдим. Четтен келген оорулар бир моо жакта жаткандардын бир 15-20 пайызын түзөт. Тилекке каршы мед кызматкерлери өтө жетишсиз. Бул жакта мен реаниматолог башчы катары иштеп атам. Андан башка 2 хирург жана бир ординатор баланы иштеткенге туура келип жатат. Инфекционист, пульмонолог андай эме кесипте иштегендер адамдар жок. Дары каражаттары эми кичине түздөлүп келатат, бирок бизде оборудование жок болуп жатат. ЭКГ аппараттар, рентген кабинет, УЗИ аппарат ушулар болсо обсервация кетишим керек эле албетте. Мен мына 13-ндө Бишкектен бүтүп обсервация кетишим керек эле, бирок эми элиң ийлеп атса үйдө жата албайт экенсиң да.
Ошол эле маалда азыр Ысык Көлдүн бышып турган маалы. Көл жээкте жайкы эс алуу адаттагыдай ыракта. Медиктер белгилегенде ооругандардын 15-20 пайызын четтен келген эс алуучулар түзүп жатат.
Күн жылуу, ачык. Оорудан деле коркунуч жок. Элдер в основном эле без повязок, анан баары эле жыргап эле көлгө түшүп атат.
Эми кичине ооруп барып айыктык, эми жакшы азыр кудайга шүгүр. Ошо оорудан качып эле келдик. Шаардан качып келдик бияка.
Эми аракет кылып сактанып атабыз, кичине аралыкты сактап. Антисек да болбойт экен. Маска менен бул жерде жүрө албайт экенсиң, болбойт экен.
Байет айылындагы акмарал эс алуу жайы быйылкы эс алуу сезонун баштаганына 2 жума гана болду. Келген эс алуучуларга эшикти ачпай коюуга да болбойт. Жалпы жылдык киреше жайкы эс алуу маалында түшөрү айтпаса да белгилүү. Бери дегенде 150 үй бүлө ушул пансионаттын көзүн карап оокат кылат. Тынчтык Жанбек уулу эс алуучуларды кабыл алуу саламаттык сактоо министрлигинин алгоритмине ылайык нормаларды сактоо менен жүрүп жатат деп ишендирди.
Бардыгын каттап, температурасын текшерип, полный журналга регистрация кылабыз.
28-июлга карата Ысык Көл району боюнча коронавируска чалдыккан 92 киши ооруканада жатат. Район боюнча 4 күндүзгү стационар уюштурулган. 28-июлдагы маалымат боюнча облус аймагында 2282 адамга коронавирус чыккан. Аймакта оорунун айынан 3 дарыгер каза тапты. Ал арада Ысык Көл облусунун жетекчиси алмашты. 27-июлда премьер-министр Кубатбек Бороновтун буйругуна ылайык, буга чейин Бишкек мэриясынын аппарат башчысы болуп келген Балбак Түлөбаев өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп тайындалды. Балбак Түлөбаевдин ушул эле күнү кечинде билдиргенине караганда, Чолпон атага кошумча дарыгерлер келди. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Европадагы кыргызстандык дарыгерлердин тобу пандемия маалында мекендештерге онлайн консультация көрсөтө башташты. Муну алар Кыргызстанда дарыгерлер жетишпей жаткан маалда кимге кайрыларын билбеген бейтаптарга жардам көрсөтүү максатында уюштурушууда. Долбоор программисттердин, ыктыярчылардын жана дарыгерлердин биргелешкен кызматташуусунун алкагында ишке ашууда. Темага Элиза Кененбаева токтолот.
Жардам фо кежи же Кыргызстанга жардам деген хэштегтин алдында Германиядагы айтиадистер, дарыгерлер жана мекенинде болуп жаткан окуяларга кайдыгер карабагандар чогулуп, колунан келген көмөгүн көрсөтүүнү чечишкен. Ошентип Кыргыз Жорман айти комьюнити, Кыргыз Нетворк, Кыргыз Клаб Жормани уюмдары биригип, чет жакта иштеп жүргөн кыргызстандык дарыгерлерди мекендештери менен байланыштыра турган атайын сайт ачууну туура көрүшөт. Долбоор тууралуу ал сайтты түзгөндөрдүн бири Германиянын Дортмунд шаарында турган жеке ишкер айтиадис Азамат Токтокунов буларды айтып берди.
Пандемия башталганда эле, февралдан башталганда эле Германияга келгенде эле көрүнгөндө аябай чоңур нерсе келатканынчы. Анан биринчиден болуп Италияга келдим, Италияда жашаган кыргыздар да көп айтып башташты, ушундай аябай оор экен, Испанияга келдим, Германияга келгенде эле уже биз акырын кыймылдай баштаганбыз. Мен ушул Кыргызстандан докторлор менен сүйлөшүп, абал кандай болуп жатат, эмне иштер болуп жатат дегенде, ушул карантин киргизилди деген, жакшы болду, бүгүнкү пандемия келди. Айткандай эле, прогноз кылгандай эле адамдар өлө баштады. Анан эмне кылабыз деп, анан эми айла жок, бияктан акча чогултуп жиберели деп, бияктан акча чогултуп башташты. Баарыбыз акча чогултуп, концентрат алып жибериптик. Дары дармектерди алып жибериптик. Анан бирок алар Бишкекке келгенде эле мисалы ар бирөө үйдө концентратта турат, бирок алар колдонгон билбейт, анткени врач жок. Эмне кылабыз деп ойлоп турганбыз, анан бир кезде эле ушул врачтар чогулуп келип калыптыр, врачтар консультация берет эле, бирден бересерби деп. Анан биз ушинтип зум конференция кылып сүйлөшүп, кандай иштер жасасак болот, кандай идеяларды берсек болот деп анан сүйлөшүп отуруп, анан аягында мен ушундай система жасап берем. Ал система иштейт да, жөн гана врачтар, волонтерлор кошулуп иштесе эле иштейт. Ким даяр деп анан макулданды, ошол идеяны башкаларга сунуш берилди, ошентип анан иш башталды.
Долбоор өткөн жумада ишке киришти. Алгачкы 2 күндө эле жардам сурап 278 адам кайрылган. Алардын 81-ине онлайн жардам көрсөтүлгөн. Тактап айтканда, дарыгерлер Европадан туруп өз кеп кеңештерин айтышкан. Бул проекттин эң башкы максаты үйдөн дарыланып жаткандарга туура кеңеш берүү жана абалы оорлошуп бараткандарды дароо ооруканага жиберүү. Муну менен адистер жоготуулардын санын кыскартууну көздөшөт.
Биздин онлайн жазып атабыз да, мисалы биримизди да тааныбайбыз. Анан ошондуктан бир немеге чогултуп платформага, Телеграмга чогултуп, баарына обязанность бердик. Бул врач, бул волонтер, бул айтишник. Анан ар бирөөнүн зона ответственностун бөлүштүк да. Мисалы врачтар ооруп аткандарды консультация кылат, волонтерлор тиги пациенттер менен биринчи байланышып, алар баягы история болезни, анамнез чогултуп берет врачтарга. Врачтар ошону окуп, анан байланышка чыгат. Байланышка чыкканда ошол тиркеме аркылуу чыгат, анткени өзүнүн контакттары сакталып калды ошончо. Тиркеме ошону аткарат да, бул деген бул жерде арт жагында ушул коммуникациянын түзүү, алды жагында болсо пациенттер каттоодон өтүү.
Учурда долбоордо 60 киши иш алып барууда жана алардын саны күн сайын өсүп жатат. Себеби бир эле Германиядан эмес, Европанын башка мамлекеттеринде иштеген дарыгерлер, медкызматкерлер дагы кошулуп жатышат. Учурда алардын саны 15 жетти. Калгандары ыктыярчылар жана техникалык жактан баарын көзөмөлдөп турган IT-адистер. Азамат Токтокунов Кыргызстандын алыскы аймактарынан дагы бул сайтка кантип кирсе болоорун түшүндүрүп берди.
Эң жөнөкөй бул сайтка кириш керек. Сайт kg-de.eu. Ошол сайтка кирсе эле, ошол сайтта эң чоң кнопка турат, мага жардам керек деген. Ошол кнопканы басса эле формуляр ачылат, суроо. Ал жака өзүңүздүн аты жөнүңүздү жазасыз, телефон номерңизди жазасыз, кайсыл шаардан экенин жазасыз, анан сизди эмнеңиз ооруп атат жөнүндө жазасыз. Болду. Ошону жазганда эле биздин волонтерлор ал ошол контактный данныйлар менен эле WhatsApp аркылуу сизге жооп берет. Эгерде анткени чет элдик волонтерлор көп да, эгерде WhatsApp жок болуп калса, анда бизде Бишкекте дагы кошулган волонтерлор бар. Аларга айтабыз, ушул Кыргызстанда экен, Баткенде экен, мисалы айылда WhatsApp жок, интернети жок, түз байланыша аласызбы деп. Ал кишинин там симптомдору жөнөкөй болсо, жана легкий форма деп атпайбы, анда волонтерлор консультация кылат, айтат, анда самоизоляция кыл, он күн выпечение издепчи. Бир аз оорураак болуп калса, анда врач консультация кылат, кандай дарылар ичиш керек. Эгерде такыр эле оор болсо, анда 118-ге чалыңыз. Биздин максат бул баягы апрелге келип туруп, сизге оор болуп атса, анда врачка барыңыз деп айтыш керек да. Биздикилер көнгө эмес да, дарыгерге кайрылганынча.
Токтокунов долбоорду ишке ашырууда кыйынчылыктар болгонун жашырбайт. Себеби чет жактагылар күндүз ар кимиси өз жумушу менен алек болуп, ал эми сайтты түзүү үчүн түнү менен уктабай чыккан учурлар болгон. Ал ошондой эле кээ бир адамдар өзүңөргө пиар кылып жатасыңар деген ойлорун дагы айтышканын белгилейт. Ал эми сайт ишке киришкени кайрылгандардын арасында ковидке тиешеси жок, ар кандай башка оорулар боюнча кеңеш сурагандар дагы көп болуп жатканын кошумчалады. Ал эми коронавирустукуна окшош оорунун белгилери менен кайрылган бейтаптарга дарыгерлер Кыргызстандын жана Германиянын дарылоо протоколдорунун негизинде кеңеш беришет. Алардын бири врач Бакыт Көбөгөновтун айтымында, эки өлкөнүн дарылоо протоколдору анчейин деле айырмаланбайт.
В основном кыргызские протоколы, либо немецкие. То есть в некоторых моментах есть совпадение, в некоторых как бы... То есть при легких формах, как бы там, в принципе, у каждого врача есть небольшое свое... мнение насчет этого, вот, но если так в целом говорить, что оно сильно не отличается от кыргызского протокола. В выборе, возможно, как бы симптоматического лечения, либо первых антибиотиков.
Деген Бакыт Көбөгөнов башка мамлекеттерде иштеген кыргызстандык дарыгерлерди дагы долбоорго кошулууга чакырат. Анткени ал күзүндө коронавирустун жайылышы кокус курчуп кетсе, кайра кеп-кеңеш сурап кайрылгандардын саны өсүшү мүмкүн экенин дагы айтат. Сайттын аталышын дагы бир ирет эскерте кетсем, kg-de-eu. Берүүнү мен Элиза Кененбаева даярдадым. Саламатта болуңуздар.
Рахмат Элиза. Эми кабарлардын ушкай мазмуну. Өкмөт башчы коронавируска байланыштуу аймактардагы абалды катуу көзөмөлдөөнү тапшырды. Талиптер менен ооган өкмөтү 3 күнгө оо катышууну токтотуу тууралуу макулдашты. Нокенде 10 жаштагы кызды зордуктаган 20 жаштагы жигит өмүрүнүн аягына чейин соттолду. Беларусь президенти Александр Лукашенко анализинен коронавирус табылганын, бирок ооруканага жатпай эле айыгып кеткенин билдирди. Ош Сары Таш Эркештам автожолу селден улам жабылды. Малайзияда сот мурдагы премьер-министр Наджиб Разакты 12 жылга эркинен ажыратты. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит.org сайтында. Мекен аттуу көркөм тасманы кинотеатрларда көрсөтүүгө уруксат берилбей жатат. Режиссерлордун айтымында мамлекеттеги коррупцияны, паракорчулукту көрсөткөн фильмди элге тартуулоого бийлик органдары тоскоолдук жаратууда. Ал эми маданият министрлиги мындай дооматтарды четке какты. Тоскоолдуктан улам тасманын бетачары YouTube-дагы каналдан 31 июлда көрсөтүлмөкчү. Касым Рахманкулов толугураак айтып берет.
Табияттын керемет кооз койнунда үй бүлөсү менен бейкут өмүр сүрүп жаткан Бектемирдин тынч жашоосун жогору жактагы тоолорду жардырып, кен каза баштаган ишкана бузат. Окуянын башында бул жагдайга кайдыгер караган Бектемир кийинчерээк кендин залакасы анын жеке үй бүлөсүнө мал жандыгына тийгенде гана жоопкерчиликсиз иштеп жаткан ишканага каршы күрөшүн баштайт. Бектемирдин бул күрөшү бара-бара жалпы элдин коррупциялашкан системага каршы күрөшүнө айланат. Мына ушундай мазмундагы тасманын бет ачары эми онлайн өтөт. Тагыраак айтканда YouTube-дагы Соло каналынан 31 июлда көрсөтүлөт. Тасманын продюсери жана башкы каарманы Бектемир Мамаюсупов Азаттыкка бул жагдайды мындайча түшүндүрдү.
Биз тасмабызды 2019 жылы күзүндө тартканбыз, январь айында чыгарууну пландаштырып жатканбыз. Бирок тилекке каршы бизге ушундай маалыматтар жетти. Маданият министрлигинен кинотеатрларга чалып биздин тасмабызды коюшпасын деп анан атайын комиссия түзүлгөн. 4-5 жолу текшеришти бизди. Биз ошо коррупцияны көрсөткөн үчүн, экологиянын бузулганын көрсөткөн үчүн ошондой коркуп атышат.
Маданият министрлиги атайын комиссияны кинотаануучу Гүлбара Төлөмүшованын кызматтык катынын негизинде түзгөнүн айтты. 9 кишиден турган комиссияга улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин, ички иштер министрлигинин, дин комиссиясынын жана башка органдардын өкүлдөрү кирген. Кинематография департаментинин башчысынын орун басары Айзада Усупекова мындай аракетти цензура эмес, редактура деп түшүндүрдү.
Кээ бир жерлери мындай ачык айкын жана милициянын аброюна шек келтирген моменттер болгондо аябайчы. А тиги көргөндө милициянын кызматкерлерин аябай начар моменттерин көргөзүп койгон. Анан кыргыз аялы эч качан тиги кара кийинип туруп жолдошун көмгөндө мүрзөгө барбайт деген ушундай моменттер бар болчу
деген Айзада Усупекова тасманын жаратуучулары менен буга чейин бир нече ирет жолугуп сүйлөшүүлөр жүргөнүн айтты. Белгилүү режиссер Темир Бирназаров да өзүнүн тажрыйбасында тасманы чыгарарда УКМК тарабынан текшерүүгө кабылганын айтат.
Кош келиңиз, президент мырза деген кинонучу чыгарарда СМБдан келип отурушту, бир эмелерчи көрөлү деп келдик эле депчи. Анан мен айттым, кандай укугуңар бар депчи. Силер акча бербесеңер мен мамлекеттен албасам, эгер элестеткилесеңер американын кинолорун куруп кетип атат, а силер аларга прокатыңызда силер бересиңер, жок. СМБ аларды да эмет албайт. Буларда да мыйзамсыз келе бир эмелерди кылып ийишет да СМБшиниктерчи. Махалдан эле келип эле эметипчи. Ага мындай бир мыйзамга тааныш керек да, момундай деген эме бар
деген режиссер тасманы кинотеатрдан көрсөтүш үчүн атайын уруксат кереги жок экенин айтып, Маданият, туризм жана маалымат министрлиги алардын ишин чектей албайт деп кошумчалады. Мекен тасмасын тартууга 100 000 АКШ доллары сарпталган. Азыр эми авторлор көрөрмандарга кайрылып, тасманын чыгымдарын жапканга жардам сурап жатат. Тасмага ырчылар Гүлнур Сатылганова жана Айжан Нусувалиева саундтрек жаздырышкан. Саундтрек жарыялагандан бери аны YouTube каналында 83 000 колдонуучу көрүп, 4 000 киши лайк баскан. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта.
Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп
өлкөнүн бир нече аймактарында жана ошондой эле Тайланд
жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьери
эми жалпы Европа биримдигинде
муну менен саясий айдың да акыркы кезде
былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн
соңку окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министр кечээ
биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай
биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албеттеми, булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Элеме эртең мененки программанын дагы бир бөлүгү ушуну менен соңуна келип калды. Бүгүн 29 июль, Бишкектеги студияда Санжар Иралиев, техникалык тейлөөнү Максат Акматжан уулу жүргүзүүдө. Сайтыбызга баш багып, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларды туралуу макала баяндарды окуп туруңуз. Бизди уккандарга ыраазычылык билдирем.